Maastokartta oli merkitty ihan vain vaatimattomasti putous, eikä mitään muuta tietoa. Sitten kun mä patikoin sinne, niin se oli aivan uskomattoman hieno. Siellä se oli semmoinen 10-metrinen mahtava putous. Ja se oli jo lähempänä puolta yötä silloin joskus illalla, mutta oli jo kesä ja oli valosa ja olin ihan yksin siellä.
Vesi kuohuu kymmeniä metrejä korkeana könkäänä pitkin louhista uomaa, täyttäen pauhinalla syvän kuusikkolaakson. Näin kuvaili Iiko Inha Maaningan korkeakoskea 1900-luvun alussa. Ja paikalla kävivät koskea ihailemassa myös Topelius ja Lönnrot ja moni muu. Korkeakoski oli tärkeä luonnonnähtävyys jo 1800-luvun Suomessa. Eikä syyttä, se on Suomen korkein yhtenäinen vesiputous, kaikkiaan 36 metriä korkea. Kallioperän repeämä, johon koski on syntynyt, on miljoonia vuosia vanha. Korkeakosken kauneus on juuri korkeassa kanjonissa, joka saa veden putoamaan kaukaa ylhäältä kuin vuorelta. Kevättulvissa kosken voima pääsee oikeuksiinsa parhaalla mahdollisella tavalla. Näin kertoo Suomen vesiputoukset -nettisivusto. Inha ehti matkoillaan kuvata myös Kyröskosken kuuluisaa vesiputousta Hämeenkyrössä. Sitä, joka on Kalevalassa mainittu nimellä Hämeen hälläpyörä. Se on nykyään valjastettu, mutta Inhan aikaan se virtasi vielä vapaana ja mahtavana. Pudotuskorkeutta yli 20 metriä. Vuonna 1893 Inha kirjoittaa käynnistään alueella. Kyröskoskella tulin siihen kokemukseen, että koskien kuvaamiseen yleensä vaaditaan sangen valovoimainen linssi, jotta pääsisi niin lyhyellä valotuksella kuin suinkin ja saisi vielä rantoihinkin detaljeja. Vesi valkoisine vaahtoineen kyllä aina tulee kyllin valotetuksi. Vahinko, että minulla oli niin vähän aikaa viipyä koskella. Sieltä ja ympäristöstä olisi saanut useitakin hauskoja kuvia. Kosken poikki käy suurimman könkään alapuolella silta, josta yritin kuvia ottamaan. Se ei kuitenkaan ollut hauskaa, sillä sillalla satoi yhtä mittaa vihmaa, joka uhkasi hienon koneeni pilata. Linssiä sitä paitsi ei tahtonut saada kirkkaana pysymään. Näin kirjoitti siis Inha 1800-luvun lopulla. Ja nyt yli 100 vuotta myöhemmin ja 3-metrisen vesiputouksen äärellä Helsingissä. Jotain samanlaisia kuvausongelmia on silti edelleen havaittavissa.
Jussilainen, sä oot menossa kuvaamaan tätä vesiputousta. Ja mä ajattelin seurata sun vieressä, kysyä vähän käytännön vinkkejä. Eli mistä lähdetään liikkeelle?
Tää putous on Strömbergin koski. Ollaan täällä Pitäjänmäessä Strömbergin puistossa. Eli ensimmäisenä on tämmönen uusi järjestelmäkamera tässä. Aurinko paistaa, niin valitaan herkkyys sen mukaisesti. Eli kokeillaan nyt ISO 200 herkkyydellä ensin.
Mitä sä yrität saada vesiputouksessa? Mikä sulle on tärkeää saada tästä tallennettua? Yrität sä esimerkiksi pysäyttää tämän veden liikkeen vai yrität sä saada sen liikkeen siihen kuvaan?
Mä tykkään enemmän sellaisista kuvista, jossa pysäytetään liike. Jotkut kyllä tykkää sellaisistakin, missä putous menee tämmöiseksi nauhamaiseksi, mutta mä tykkään enemmän pysäytyskuvista. Tämä on vaan oma mielipide.
Niin esimerkiksi lintukuvauksessa niin on tosiaan eri mielipiteitä, tai tietenkin vähän sen käyttötarkoituksen mukaankin, mutta jotkut haluaa, että kaikki on pysähtynyt, jotkut ehkä, että vähän liikettä on jäljellä. Osa saattaa tykätä ihan semmoisesta, missä on pelkkää vauhtia ja menoa. Onko teissä vesiputouskuvaajissa siis eri koulukuntia?
Vaikea sanoa, mutta siis mitä olen netissä nähnyt, niin aika monet tykkää semmoisista nauhamaisista putouksista. Ne vaan vaatii sitten paljon enemmän kuvausaikaa, kun pitää saada kamera tukevasti vaikka jalustalle. Ja musta se pysäytyskuva on ehkä vaan jotenkin, hän kuvaa sitä vesiputouksen tunnelmaa ehkä vielä paremmin.
Ja saada se hetki, ne pisarat, joo, jotka on ikään kuin, niin on se vähän taianomasta, että saa sen niin kuin tietyn hetken pysäytettyä.
Joo. Aivan niin. Kokeillaanpa ottaa tuosta yksi yleiskuva ensin, missä siltakin vähän pääsee tuohon. Näkyy tätä ympäristöäkin. Sitten otetaan tuosta vielä lähempää toinen.
Täällä on puusilta, joka menee ihan läheltä tästä putouksen vierestä. Ja se on ihan kaunis itse asiassa, kun se on tämmöinen harmaantunut vanhan näköni. Ja nyt me tullaan ihan tähän. Mä laitan mikrofonia tosi lähelle, koska putouksen pauhu on sen verran kova. Ja tässä on kallioseinämä ja siinä vihertävää sammalta kasvaa tässä seinämässä ja sitten tämä vesiputous pauhaa vieressä. Meitä aika lähelle kallioseinämää nyt.
Taidaan laskeutua tuohon rantaan ihan kiville.
Tosi vaaleena toi vesi syöksyy tuommoisena vaahtoavana.
Kestään pilvisellä säällä olisi ollut vielä parempi kuvausolosuhde. Ei toi aurinko noin kirkkaana tota putousta häikäsen, niin valoisi tasaisempaa.
Ja tässä on tää päävirta, joka sitten, tässä tulee tommosia pienempiä vaahtotöyssyjä, kun se törmää kivi. Ja sitten tulee sivusta tommonen pienempi vesiputous myöskin. Siirrytään vähän kauemmas juttelee, koska tää meteli on aikamoinen. Me voidaan tulla vielä uudestaan sitten.
Olen espoolaisen Jussilaineen kanssa kuvaamassa Helsingin ainoaa vesiputousta 3 metrin korkuista Strömbergin koskea Pitäjänmäellä. Jussilainen on koonnut Suomen luonnonmukaisista vesiputouksista tiettävästi ensimmäisen kattavan sivuston, jossa on esittelyssä yli 50 vesiputousta, hepoköngäs, putaanköngäs, kitsiputous, fielusputous, pitsusköngäs ja niin edelleen. Se, mikä on vesiputous, onkin hankalampi kysymys, ja määritelmät ovat aika epäselviä. Jussilainen kertoo, että hän on ollut jo lapsesta kiinnostunut vesiputouksista ja virtaavasta vedestä, jopa siinä määrin, että kuulemma pienenä Korkeasaaressa juottopisteet kiinnostivat vielä enemmän kuin eläimet. Ja vanhan kaupungin koski kiinnosti ja perheretkellä Lapin ja Norjan komeat putoukset. Ja sitten hän löysi Risto Louenmaan kirjan Suomen luonnon vesiputoukset ja siitä kappaleen Komeimmat könkäät ja putoukset. Ja siinä oli esitelty monta vesiputousta, ja siitä tuli ajatus, että ehkä niitä on Suomessa vieläkin enemmän. Ja siitä lähti Jussilaineen vesiputousprojekti. Aika nopeasti kävi selväksi se, miten vähän tietoa Suomen vesiputouksista itse asiassa on, ja toinen hämmästys oli kuulemma se, että moni hyvin kauniskin vesiputous oli vailla mitään virallista nimeä. Ja sitten se oli myös aikamoinen hämmästys, että monet tuntuivat uskovan, ettei Suomessa ole ollenkaan vesiputouksia. Sellainen mielikuva oli jopa useilla retkeilijöillä. Ja tästä kaikesta rakentui lopulta idea koota tieto suomalaisista vesiputouksista yhteen nettisivuille, jotka aukesivat muutama vuosi sitten ja täydentyvät edelleen koko ajan. Ja siihen liittyy se tutkimusmatkailu, jota Jussilainen tekee ja kiertelee etsimässä Suomesta uusia putouksia. Ja se hetki, kun kuulee kohinaa, mutta putousta ei vielä näy, on kuulemma hieno.
Ehkä me istutaan vaikka tähän näille märille kiville vähän kauemmas tästä putouksesta. Eli Jussilainen, niin lähdetään liikkeelle alusta, että miten sä oot innostunut vesiputousten kuvaamisesta?
No vesiputouksista sinänsähän mä oon ollut ihan koko ikäni innostunut. Ne oli jo mun lempikohteita jo joskus alle kouluikäisenä muistan, että yleensäkin virtaava vesi, että se on, siinä on ollut aina jotain, mikä mua selittämättömästi kiinnostanut. Että
Minkä takia?
Vaikea sanoa, tuohon ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta teki se elävyys siinä ehkä. Käytiin vanhempien kanssa tuota Vantaanjoen vanhan kaupungin koskea aina joskus katsomassa, se oli ihan mun lempikohteita.
No entä sitten tämä kuvaaminen?
Tämä lähti oikeastaan vasta tuossa 7 vuotta sitten, kun aloin sitä mun Suomen vesiputoukset nettisivustoa rakentaa ja koota materiaalia, niin oikeastaan silloin vasta todenteella aloin näitä Suomen vesiputouksia kartoittaa ja kuvata.
Suomen vesiputoukset. Sä oot koonnut siihen mahdollisimman kattavasti tietoa Suomen vesiputouksista. Tässä vaiheessa joku voi ajatella, että onko Suomessa yleensä vesiputouksia, että eikö tämä aika tasainen maa?
Joo, se on hirveän yleinen ajattelutapa. Mä oon hirveän monien ihmisten kohdalla siihen törmännyt. Hirveän moni luulee, että Suomessa ei ole vesiputouksia. Jopa Lapin kävijät sanoo usein, että niitä löytyy vasta Norjan puolelta, mikä mua suoraan sanottuna ärsyttää kuulla se sama fraasi aina.
No kerro vähän, minkälaisia vesiputouksia Suomessa on? Mistä niitä löytyy? Miten niiden jäljille pääsee?
No tunnetuimmat vesiputouksethan löytyy jo jostain, sanotaan matkailuoppaistakin. Sinänsä ihmettelen, että miksei sitten jotkut tai monet matkailijat on niistä kuullut, kuitenkin niitä on myös näissä ihan matkailuoppaissakin. Mutta pohjoisessa on tietysti eniten, Lapissa ja varsinkin Kuusamon alueella on ja tuolla Posion alueella on aika montakin. Monet niistä on ihan vailla nimeä.
Mutta sehän on erikoista, että ne on vailla nimiä, vaikka voisi kuvitella, että ikään kuin aikojen alusta asti ihmiset ovat olleet innostuneita, kiinnostuneita tai pitäneet näitä tämmöisiä paikkoja aika tärkeinä.
Joo, sitä mäkin ihmettelen, että joillain hyvin pienillä putouksilla saattaa olla nimi jossain päin Suomea, mutta sitten taas toisilla, paljon isommilla jossain muualla, niin ei ole virallista nimeä ollenkaan. En tiedä, liittyykö joihinkin putouksiin sitten jotakin kulttuuritaustaa enemmän tai perinteitä sillä alueella, miksi joillain sitten on nimi. Vaikea sanoa varmuudella.
Mutta sitten vesiputouksia voi löytyä ihan yllättävistäkin paikoista, vai?
Kyllä, niitä pitää vaan osata etsiä tiettyjen vihjeiden mukaan, niin saattaa löytyä. Esimerkiksi viime keväänä löysin yhden todella hienon, mistä ei ollut minkäänlaista nimeä yhtään missään tai muutakaan tietoa. Se oli vaan maastokartat ja sitten niin sanottu vaisto, mikä sanoi, että tonne kannattaisi mennä.
No paljonko Suomessa on, paljonko sä oot löytänyt näitä, tai paljonko on näitä vesiputouksia?
Mun sivustolla on tällä hetkellä reilut 50 kohdetta, mutta kyllä uskon, että niitä on Suomessa enemmänkin vielä löytämättömiä. On myös paljon semmosia isojakin putouksia, jotka on sitten menetetty tuolle vesivoimarakentamiselle. Niitä on monet kuuluisimmat putoukset ja kosket on ei virtaa enää vapaana, kun ne on tuossa varsinkin 90-luvun puolella niin valjastettu vesivoimalle, mikä on tosi suuri menetys mun mielestä.
Mikä on vesiputouksen määritelmä ja minkälaisia kriteereitä sulla on, kun sä etsit vesiputouksia?
No vesiputouksellehan ei ole virallista määritelmää missään kirjallisuudessa tiettävästi, että se riippuu viime kädessä aina yksilöstä, miten sen määrittelee, mutta mä itse määritän silleen, että jos koskea katsoo suoraan edestäpäin ja se näyttää selvästi vesiputoukselta, eli siinä on selkeä ylä- ja alataso, niin silloin sen voi laskea mukaan. Ja sitten tuonne sivustolle mä edellytän lisäksi, että sen korkeus on vähintään joku 2-3 metriä, ettei nyt ihan kaikista matalimmat purot ja kosket sinne sentään tuu. Ja sitten sen lisäksi täytyy sijaita kunnon puro tai joki uomassa, joka on merkitty maastokarttaan.
Voiko vesiputous olla vesiputous vain osan vuodesta esimerkiksi? Voiko se kuivua välillä kokonaan?
Joo, on sellaisiakin kohteita. Esimerkiksi tuolla Lavialla Satakunnassa on yksi aika tunnettukin putous, mutta se virtaa lähinnä keväisin ja sateiden aikaan. Että kyllä näitäkin löytyy.
Niin, että vesimääräerot voi olla aika isot?
Joo, ehdottomasti. Ne on hyvin suuret noin keskimäärin, kun putouksia vertaa.
Kun sä lähdet valokuvaamaan vesiputouksia, niin minkälaisia asioita sä mietit? Tietenkin varmaan sitä veden määrää, että milloin on. Onko se, että mitä enemmän, sitä parempi?
Joo, mä yritän yleensä kuvata keväisiä kevättulvilla. Se on yksi tärkeä tekijä, tai ellei tärkein peräti.
No aamuvalo, iltavalo, ei valoa, sumunen päivä, mitä?
Jos mahdollista, niin pilvinen päivä, mutta se valo jakautuu tasaisesti ja keskipäivä on aika hyvä, niin aurinko ei ainakaan paista horisontista suoraan kameraan. Riippuu tietysti ihan kohteesta ja siitä ympäristöstä. Mä tykkään itse lisäksi sellaisista, jos puissa on lehdet, niin tulee kauniimpia kuvia. Se vihertää se maisema siinä. Mutta
No, mutta sekin on varmaan hieno sitten taas syksyllä, jos syksyn lehdet virtaa siinä mukana.
No joo, mutta yleensä keväällä kuitenkin kuvaan itse eniten.
Vai talvella, kun muu maa on jäässä? Kuvaili jotain sun mielestä erityisen hienoja vesiputouksia Suomessa?
No, niitähän riittää. Tuolla Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa ainakin. Sanoisin, että siellä on muutamat ihan Suomen upeimmasta päästä. Siellä esimerkiksi löytyy jyrävä 9-metrinen, joka on myös yksi runsasvetisimmistä Suomessa. Se on yksi parhaita. Sitten sellainen kuin Putaan köngäs, joka on tosi tosi vähän tunnettu. Se on siellä vähän pohjoisempana Oulangan kansallispuistossa. Siinä on vähemmän vettä, mutta sen geologia on semmoinen tosi ainutlaatuinen. Ja sitten Kiutaköngäs kanssa, se on erittäin runsasvetinen ja aika tunnettukin. Siinä on muutama. Jos haluaa vaeltaa pidempiä matkoja esimerkiksi Käsivarren Lapissa, niin sieltäkin löytyy esimerkiksi Pitsusköngäs. Se on vähän niin kuin Suomen Niagaran. Mä sanon, että se on Suomen vesiputousten kuningas, mutta sinne päästäkseen pitää vaeltaa kyllä pitkä matka, 40 kilsaa.
No kuvaile, miten hieno se on.
Se on semmoinen 17 metriä korkea, täysin vapaasti putoava. Siellä tämä Käsivarren Lappihan on ainoa Suomen alue, joka kuuluu tähän Skandinavian vuoristoon, Skandien vuoristoon. Se on semmoiseen syvään kanjoniin laskee vetensä semmoisen tunturiliuskeesta koostuvan katon päältä tosiaan vapaana pudotuksena. Ja siinä on ympärillä semmoinen jylhä tunturimaisema. Sijaitsee tämän kalottireitti vaellusreitin varressa, joka on tunnettukin retkeilyreitti, mutta tosiaan pitää varata aikaa ja jaksamista, jos sinne haluaa päästä. Mutta mä sanon, että se on Suomen Niagara, semmoinen ehkä ainakin lähimpänä Niagaran putousta, jos joku voi nyt olla.
Ja nyt me ollaan ehkä ihan toisessa ääripäässä sitten Helsingissä Pitäjänmäellä ja täällä olevan vesiputouksen keskellä, mutta sehän on tavallaan yllätys, että ihan pääkaupungissa voi olla myös vesiputous.
Joo, tämä on mun tietääkseni Helsingin ainoa vesiputous, ja tämä on tosiaan täysin erilainen ympäristö. Tämä on tuonne urbaanissa ympäristössä, kaupunkipuistossa oleva putous. Erittäin tärkeä kohde tämäkin, vaikka onkin vain 3 metriä korkea. Spitsuskengäs, minkä mä äsken sanoin, se on 17 metriä, mutta tämä on omalla tavallaan tärkeää, tosi hyvin saavutettavissa, ja tässä on tämä kaupunkipuisto ympärillä, niin täällä voi vaikka retkeillä työpäivän jälkeen, jos haluaa.
Tässä tuntee hyvin tämmöisen hallitsemattoman villin luonnon tuulahduksen tavallaan keskellä kaikkea tätä hallittua. Sun vesiputouksissa on tärkeää, että ne on luonnontilaisia.
Joo, tämä on tosi tärkeä kriteeri, että mitään vesivoimalle padottuja koskia mä en ota sinne sivustolle, koska Suomessa on tosiaan liian monta esimerkkiä niistä, jotka on pilattu tällä ihmisen tekemällä rakentamisella.
No kerro jotain muistoja tai kokemuksia näiltä kuvausreissuilta. Semmoisia, joilla on mennyt kaikki hyvin tai joilla on saanut erityisen hienoja kuvia, mihin sä oot niinku tyytyväinen, tai sitten semmoisia, joissa on mennyt ihan pieleen kaikki. Ootko pudonnut monta kertaa, ootko kastunut monta kertaa?
Yksi parhaista muistoista oli toi Putaan könkään kuvaaminen, sillä mun ihan ekalla vesiputouskuvausreissulla 2009, että siellä Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa. Tosiaan mä muistan, että maastokartta oli merkitty ihan vaan vaatimattomasti putous, eikä mitään muuta tietoa. Sitten kun mä patikoin sinne, niin se oli aivan uskomattoman hieno. Muistan, että mä meinasin vielä kääntyä takaisin vähän ennen sitä putousta, kun sillä oli sellainen pienempi koskipaikka, ja mietin, että ei kai se tämä nyt ole. Sitten kiersin vielä yhden mutkan, ja siellä se oli sellainen 10-metrinen mahtava putous. Ja se oli jo lähempänä puolta yötä, silloin joskus illalla, mutta oli jo kesä ja oli valossa, ja olin ihan yksin siellä. Ja se oli tosi hieno luontokokemus. Mä tunsin löytäneeni jotain ihan uutta, mitä missään netissä ei vielä silloin ollut. Eikä itse asiassa ole vieläkään kovin paljon. Sitä ei ole kovin moni retkeilijä löytänyt. Mutta se oli tosi hieno kokemus ainakin. Sitten niistä ikävämmistä muistoista. No, 2011 olin tuolla Käsivarren erämaassa vaelluksella. Se oli tämmöinen Suomen ladun järjestämä vaellus, ohjattu vaellus tonne Haltille. Kiivettiin toi Haltitunturi huiputtamaan, jos se nyt näin sanoo. Niin kuvasin sillä reissulla sen Pitsuskönkään, eli sen Suomen Niagaran. Poltin itteni tosi pahasti siellä. Sain hirveät palovammat käsiin ja naamaan. Ja
niin se veden valo heijastaa kanssa.
Ehkä sekin, mutta se oli aika pilvetöntä taivasta siellä monena päivänä. Ja kerran liukastuin yksillä puuportailla. Sekin oli vähän, tavallaan sain siinäkin opetuksen, kun niille portaille ei oikeastaan olisi pitänyt tai saanut edes laskeutua, kun lähdin hyvien kuvakulmien perässä laskeutua semmoisia vähän ränsistyneitä portaita yhdellä putouksella, jotka meni siinä vieressä. Siitäkin on jo vuosia, ja sitten liukastuin ja portaille oli lentänyt vettä sieltä putouksesta.
Niin voi kuvitella, ei se ole yksi eikä kaksi luontokuvaajaa, jotka on nimenomaan tälleen, että vähän vielä parempi kuvakulma ja jotain. Ja sitten ei muista samaan aikaan katsoa, että missä mennään. No kun sä oot nyt näitä vesiputouksia kuvannut vuosia, niin mitä niistä kuvista vielä puuttuu? Mitä sä haluat lisää kuviin?
Varsinkin tuolla Pohjois-Lapissa on vielä sellaisia tiettömien taipaleiden takana olevia putouksia, mitä en ole päässyt kuvaamaan, jotka vaatisivat sellaisia tosi pitkiä vaellusretkiä. Siellä on edelleen, siellä varsinkin Norjan rajalla. Haluaisin ne käydä ainakin vielä tutkimassa. Pitäisi suunnitella vaellusretkiä taas. Kyllä tässä vielä vuosiksi riittää homma.
Toivoksi, että sulle vinkataan vesiputouksia?
Joo, se on aina kiva, jos jotkut vinkkaa. Siellä mun sivustollakin on itse asiassa kehotus tähän kyllä. Ja on niitä joitain uusia kohteita onkin löytynyt niiden vinkkien perusteella sitten.
Sitten kun sä tuut vesiputouksen äärelle, niin minkälaisia asioita sä siinä kattelet? Tietenkin sitä korkeutta ja vai mitä? Luokitellaanko vesiputouksia jotenkin?
Kyllähän niitä on tavattu ihan maailmanlaajuisestikin luokitella. Tuon mä sanoisin, toi Strömbergin koski tuossa vieressä, se on esimerkiksi, sanoisin, että se on niin sanottu block waterfall, eli mä oon suomentanut sen lohkoputoukseksi, eli se on tänne neliskanttinen.
Siis se tarkoittaa sitä, että miten se putous tulee sieltä, se vedenvirta vai?
Joo, toihan on suoraan edestä katsottuna selvästi neliskanttinen, ja toi on vielä, usein ne on vielä niin kuin leveämpiä kuin mitä ne on korkeita, se on tyypillistä tollasille. Noita ei ole Suomessa kovin montaa ton tyyppistä. Mutta joo, yleensä katon just korkeutta ja vesimäärää. Ja
mitä muita on kuin tämmöinen lohko?
Sitten on, siis niitä on paljon ja niistä ei ole kaikkien putousten luokituksista ei ole edes yksimielisyyttä. Suomen kielessä ei ole aikaisemmin edes ollut mitään virallisia käännöstermejä. Mä oon itse kääntänyt sitä sivustoa varten. Siis toi blog on lohkoputous esimerkiksi, mutta sitten löytyy esimerkiksi se perinteinen plung waterfall. Eli pysty suora, eli se tarkoittaa, että se putoaa ihan niin kuin vapaasti, täysin vapaasti, silleen koskettamatta sitä jyrkänteen takaseinää. Pitsusköngäs on esimerkiksi semmoinen. Ja sitten löytyy porrasputous, eli englanniksi se on tiered waterfall. Eli jossa se putoaa portaina. Esimerkiksi tuolla Kevon kanjonissa Utsjoella Fjellun putous on tämmöinen, se on kuuluisa kanssa. Siinä on muutama esimerkki.
Me istutaan tosiaan tässä vähän sivummalla vesiputouksesta sen takia, että tämä vesiputouksen ääni, toisin kuin voisi ehkä ajatella jossain mielikuvissa, että se on semmoista ihanaa solinaa tai muuta, niin tämähän on tämmöistä pauhua. Mites kun sä oot koko päivä esimerkiksi viettänyt putouksen äärellä, niin kohiseeko korvissa?
En mä nyt sellaista ehkä kuitenkaan sanois. Ja jos kohiseekin, niin se on vaan positiivista kohinaa sitten.
Sä oot löytänyt semmoisia vesiputouksia, joita ei välttämättä, kyllä varmaan paikalliset on tiennyt tai jotkut, mutta joita ei ole välttämättä mihinkään merkitty vielä aikaisemmin virallisesti. Niin luuletko sä sitten, että vesiputouksia ei arvosteta niin paljon? Onko sä sitä mieltä, että niitä ei arvosteta niin paljon kuin pitäisi?
Ainakin sen mä uskon, että suomalaiset kyllä arvostaisi, jos vaan tietäisi niistä enemmän. Sen sijaan entisaikoina niitä ei ole arvostettu yhtä paljon, koska todella monet vesiputoukset Suomessa, pienetkin, on menetetty vesivoiman rakentamiselle. On ihan totta, että entisaikoina se on ollut käytännössä ainoa sähköenergian lähde Suomessa, mutta nykyään on paljon muitakin energianlähteitä ja mun mielestä siksi ainakin niitä pienimpiä vesivoimaloita voisi ihan hyvin jo ruveta purkaa. Se jos mikä olisi todellista vesiputousten arvostamista.
Niin ja aikana taas ennen tota aikaa joskus muinaisina aikoina, silloinhan niitä varmasti on arvostettu paljon ja myös arvostettu vaikka sitä kalan nousua koskissa ja näin.
Joo, kyllä monia tultiin, jos sanotaan 1800-luvulla, niin katsoa pitkänkin matkan päästä. Se oli vaan sitten, kun teollistuva yhteiskunta vaati sähköä, niin tarvittiin vesivoimaa ja sen takia niitä sitten menetettiin. Mutta ehkä tulevaisuudessa ihmiset vielä arvostaa niitä sen verran enemmän, että ainakin pienimmät vesivoimalat puretaan pois sitten.
Niin, onko sun samalla nyt sellainen, että kun sä kuvaat näitä vesiputouksia, niin sä myöskin tavallaan haluat nostaa niiden arvoa ja tuomalla ne näkyväksi, niin sitä arvostusta ihmisten silmissä?
Joo, juuri tasan näin. Ja samalla mä haluan tukea noiden syrjäseutujen matkailuja. Matkailumahdollisuuksia tuomalla tämmöisiä uusia nähtävyyksiä esille. Suomi on hyvä maa, vaikka meillä meneekin vähän huonosti tällä hetkellä tuossa taloudessa.
Niin on tällaisia ilmaisia asioita, mistä voi iloita siinä mielessä, kun vaikka joku tämmöinen vesiputous, kun ajattelee, että niissä ikään kuin ikuisesti se vesi virtaa, niin onhan sekin jo ihme. Vuosisadasta vuosituhannesta toiseen, niin se virtaa siellä.
Joo, no, siinä voi hiljentyä ja miettiä sitä luonnon kauneutta siinä vierellä.
Onko sun nyt mielessä esimerkiksi sellaisia, mitä sä ensi kesänä aiot mennä katsomaan?
On mulla muutama potentiaalinen kohde jo mielessäkin, mutta ei ole tarkkoja matkasuunnitelmia vielä tehty. Varmaan jonnekin kyllä lähdetään sitten kuvaamaan.